Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo govorili o prihajajočih praznikih vseh svetnikov in vernih rajnih. Te zadnja leta čedalje bolj zaznamujejo tudi druga dogajanja, ki pa nimajo izvora v krščanstvu. Naš sogovornik bo pater Damjan Ristić. Med drugim se bomo spomnili tudi 20. obletnice smrti božjega služabnika profesorja Antona Strleta in romanja varuhov spomina na vojne in povojne žrtve, ki so ga organizirale civilne pobude, Vseposvojitev, Nova slovenska zaveza, Prebudimo Slovenijo in Združeni obliki sprave.
Radijska oznanila.
Radijska oznanila za teden od 29. oktobra do 5. novembra.
Svetniki v tem tednu.
Jutri goduje Marcel Mučenec, German Škof in Angel Redovnik. V torek Wolfgang Škof, Alfons Rodriguez Redovnik, Quintin Mučenec. V sredo bo praznik vseh svetnikov, v četrtek pa spomin vseh vernih rajnih. V petek goduje Viktorin Ptujski, škof in mučenec, pa Just Tržaški mučenec in pa Martin Pores, redovnik. V soboto Karel Drago Boromejski, škof, Vital Živko mučenec in Agrikola mučenec. V nedeljo godujeta Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika, Teotim mučenec, Bertila Opatinja. Prihodnja nedelja bo 31. med letom, tudi zahvalna nedelja.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes dopoldne bo v župniji Škofljica pri podružni cerkvi Svetega Duha na Gumnišču ob 10. uri blagoslov obnovljenih stranskih oltarjev in sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore. Dopoldan bo v župniji Laporje pri kapeli srca Jezusovega na Žabjeku ob 10.30 sveta maša ob 90-letnici postavitve kapele in 30-letnici njene povečave ter razglasitve kapele za podružno cerkev in blagoslov novih klopi. Slovesnost bo opravil nadškof Cvikl. Popoldan bo v Odrancih ob 14. uri prva Kozarjeva ura. To je molitev za naše slovenske svetniške kandidate, predvsem za božjega služabnika Daniela Halasa in božjega služabnika Alojzija Kozarja.
Sreda.
V sredo bo praznik vseh svetnikov. V programu Radija Ognišče bo prenos svete maše ob 10. uri. V sredo bo v cerkvi vseh svetih na Ljubljanskih Žalah ob 15. uri sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore. Po maši bo molitev za vse pokojne, ki počivajo na pokopališču. V sredo bo v cerkvi vseh svetih na Ljubljanskih Žalah ob 20. uri tudi molitveni večer za mlade.
Petek.
V petek bo v Mariborski stolnici ob 18. uri sveta maša v čast svetemu Hubertu. Daroval jo bo Jure Sojč.
Sobota.
V soboto bo na Jesenicah v župnijski cerkvi svetega Lenarta ob 10. uri praznovanje 500-letnice posvetitve cerkve. Somaševanje bo vodil nadškof Zore.
Nedelja.
Prihodnja nedelja bo za naš radio, za Radio Ognišče, praznični dan. Pripravili bomo namreč 29. gala koncert v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma. Koncerta bosta o 15. in 19. uri in večernega bomo neposredno prenašali tudi v našem radijskem programu.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Civilna gibanja Pobuda vse posvojitev, Nova slovenska zaveza, Prebudimo Slovenijo in Združeni obliki sprave so pretekli konec tedna pripravila tako imenovano romanje varuhov spomina na vojne in povojne žrtve. Že drugo leto je pred praznikom vseh svetih potekalo po rožnovenski poti na Brezjah. Začelo se je svetomašo v baziliki Marije Pomagaj, ki jo je daroval novomeški škof Andrej Saje. V nagovoru se je navezal na zavezo, ki jo je Bog sklenil z izraelskim ljudstvom. Slednje pa je večkrat Boga krivilo za svoje nesreče. To se velikokrat dogaja danes tudi nam.
Prepogosto se ujamemo v skušnjavo in gudrnjamo zoper Boga, očitajoč mu, zakaj dopušča vojne, krivice in zlo, ki ga je zavestno povzročil človek v svojem napuhu in egoizmu. Spomin je v tem smislu nujno povezan s kompleksnima vprašanjima sprave in odpuščanja. Od nekoga, ki je veliko pretrpel, poudarja papež Frančišek, ne smemo zahtevati družbenega odpuščanja, kjer se zakrije odgovornost posameznika. Sprava je vedno osebno dejanje in nihče ji ne more vsiliti celotni družbi, če tudi ima ta nalogo, da jo spodbuja. Splošne sprave ni mogoče zapovedati, kakor tudi krivic ni mogoče pokriti s plaščem pozabe. Ganljivo je, pravi papež Frančišek, ko vidimo, kako so nekateri zmožni odpustiti, razumemo pa tudi tiste, ki tega ne zmorejo. Odpuščanje je možno tam, kjer obstaja zavedanje in sprejemanje dejstva, da nam je Gospod naš dolg že odpustil. Ker je odpuščanje zastonsko, lahko odpustimo tudi tistemu, ki se kesanju upira in za odpuščanje ni sposoben prositi. Tisti, ki odpuščajo, ne pozabijo, le odpovedo se temu, da bi v njih gospodovala uničujoča sila hudega. Prebijejo začaran krog ponavljajočega se zla. Maščevanje ne poteši nezadovoljstva žrtev in ne reši ničesar, še poudarja sveti oče.
Povabil je, naj prosimo za milost sprave in odpuščanja v našem narodu. Pravičnosti ni mogoče doseči brez obsodbe zločinov in dostojnega pokopa posmrtnih ostankov izkopanih žrtev, ki imajo naravno pravico do groba in imena, je nadaljeval škof Saje.
Odgovorni državi naj upravijo ta civilizacijska dejanja, ki izhajajo iz spoštovanja do sleherne človeške osebe, ne glede na njihovo politično prepričanje, vero ali raso. Ob vseh naših prizadevanjih ne pozabimo na spoštovanje reda v stvarstvu. Nismo mi tisti, ki delamo prvi. Sveti Pavel nas v današnjem berilu opozarja, da je na prvem mestu Božje delovanje, šele potem so naša dela. Vse se začne z Božjo obljubo. O zgodbi o Abrahamu je na začetku Božja obljuba, še preden Abraham karkoli stori. Prva stvar torej ni spoštovanje zakona, ampak sprejetje obljube v veri, da bo Bog izpolnil to, kar je rekel. V svobodi srca prepustimo Bogu, naj dela po nas, kar želi On. Svoje moči in življenje mu dajmo na razpolago in soodgovorno oblikujmo današnjo družbo.
Po maši so zbrani krenili po rožnovenski poti ter molili rožni venec za pobite v drugi svetovni vojni in po njej, za storilce zla in za domovino. Opoldne so v cerkvi Svete Neže na Brezjah pri Tržiču prižgali svečke in zmolili litanije slovenskih mučencev.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni tudi z moje strani v tem nedeljskem jutru. V studio Radio Ognišče pa pozdravljam tudi patra Damjana Rističa.
Dobro jutro.
Poglejte, pred nami je velik praznik, praznik vseh svetih in malo bova govorila o tem, pa tudi o tistem, kar poteka okrog tega praznika, kar vse se dogaja, vedno bolj ga zaznamuje tudi noč čarovnic. Trgovine so polne raznih pripomočkov za ta dan. Od kje izhaja ta noč čarovnic, zakaj prav 31. oktobra?
Noč čarovnic ima zelo dolgo tradicijo in sicer izhaja iz keltskega verovanja o tem, da 31. oktobra nekako prihajajo nazaj duše pokojnih. In v ta namen so Kelti se oblekli, preoblekli v pošasti in podobne stvari in zakurili ognje, da so na ta način se nekako skrili pred dušami mrtvih, ki so hodile, bile nevarne in bi jih lahko odnesle. Po drugi strani pa je ogen tudi te, bi rekel, ljudi, kako bi rekel, te entitete odgnal. To je en vidik, se pravi, tega praznika, če temu tako rečemo, festivala. Mogoče boljše festival kot praznik. Ne? Drugi izvor 31. oktobra je pa rimski. Se pravi, v Rimu je bil dan, ki se imenov Ferialija in je bil dan spomina na mrtve. In je bil to nekje proti koncu oktobra. Datumi so bili malo premakljivi v rimskem koledarju. Vsekakor je, ko je prišlo krščanstvo, to so take močne stvari, ne? Ljudje so to praznujejo, mrtve in tako naprej. Se mi vemo, da imamo nekaj podobnega v pust. Ne? Se podobno funkcionira kot Halloween, oziroma kot ta originalni Samhain festival. Seveda zdaj Halloween je potem, recimo temu, pokristjanjen Samhain in pokristjanjen dan vseh vernih mrtvih, mi rečemo, pravzaprav tukaj malo komplicirano. Gregor III. Je ta praznik naredil univerzalen in z namenom, da bi ljudje dali poudarek na njihovo verovanje oziroma verovanje cerkve, da obstajajo ljudje, ki so že v Bogu, ki že so deležni blaženega zrenja Boga. To se pravi, ne duše, ki hodijo okrog in, bi rekel, strašijo, ampak so to sveti, svetniki, ne, to v tem smislu. Po drugi strani je pa tudi v hranu praznik vseh vernih mrtvih oziroma duš, ali kako že, ne, to je pa 2. november. Tako da te stari običaji niso šli ven, ampak so dobili neko drugo obliko. Zato recimo je molitev za pokojne. Še zmeraj se ljudje zbirajo, tako kot so se včasih ob teh poganskih festivalih, tako se mi ob teh krščanskih praznikih. In za nas je to pač upanje Kristusovega nauka, da je močnejši od smrti, da vendarle recimo ljudje, ki še nimajo tega blaženega zrenja Boga, ne tavajo čisto v temi, zato ker imajo nas, ker mi jim prižgemo svečo, ne? Sveča je znamenje te Božje luči, ki sveti njim. Spravi, to so na neka kombinacija malo poganskega, malo krščanskega. Ne? To je Halloween, v angleščini pomeni All Hallows, pravi vsi sveti, potem Halloween izpeljanka iz tega. Kaj pa zdaj s tem komercialnim praznikom? Oziroma festivalom, ne težko bi rekel praznik. Ja, prav nekaj podobnega, kot se je zgodilo z Božičem, ne, kot se je zgodilo z mogoče tudi z Valentinovim in podobnimi, Miklavš na nek način tudi, ne, je to postal praznik potrošništva. Jaz zelo dvomim, da bi ljudje prav nekaj strašno vreli v duhove in čarovnice zaradi tega, ampak jaz mislim, da si dajo duška in pač nekaj izrazijo, nekaj hudobnega, zlobnega v sebi na šaljiv način. To je zelo dobra marketinška poteza, ker vsi ljudje imamo neke take čudne potrebe v sebi. Tako da potem so obstajajo v Halloween maske, kot so zdaj večinoma, so maske vezane na filme. Recimo Freddy Krueger, potem Jason iz Petek 13. Potem, ne vem, zdaj tudi Superman. Vse to se pravi, to je vezano res na komercialo. Čarovnice seveda, Jack-o-lantern, buča in tako naprej. Ne me vprašaš, da buči nisem natančno počen, kaj že točno pomeni, ampak vsekakor je vezano to na keltski festival. Mhm. Ja.
Obenem pa, ja, na tem festivalu se dogaja, tudi recimo slišimo primere iz Amerike in tako, klicanje duhov, da izvajajo mladi, predvsem mladi na to noč, nemalo je tudi hudih posledic takšnih dejanj. Zakaj je takšno početje pa nevarno? Mogoče kakšen primer?
Aha, primer, jaz osebno ga nisem srečal, no, ne vem, mogoče celo kdo v Sloveniji to počne, ampak jaz mislim, da mladina to vopče poskuša. Ne. To je del popularne kulture, med drugim obstaja tudi ten film, ki se imenuje Ouija Board, če se ne motim. Ne. In tako naprej. Tako da to je del eksperimentacije mladih, ki se v duhovnem svetu ne znajdejo, bodi si zato, ker pač v cerkvi ni čist jasno vse povedano, kako je in kaj, ali pa ker raziskujejo, ali pa ker so podvrženi drugim vplivom. Jaz ne bi samo Halloween to rekel kot glavni razlog za to. Je pa seveda dober povod. Ne.
Priložnost.
Priložnost. Nevarnost je seveda klicati pokojne ali duhove ali kaj podobnega, že zaradi tega, ker se človekova duša izpostavi, preko človekova osebo izpostavi iracionalnemu, ne, če ne že zlu. Ne, in to lahko pusti posledice. Še posebej pri tistih, ki so mogoče psihično manj stabilni in podobno. In obstaja tudi možnost, da človek postane na nek način obseden. Jaz ne bom rekel, da je to obsedenost z demoni v vsakem primeru, ampak lahko človeka neka taka stvar obsede. To nevarnost vsekakor je. Je pa tudi, ne, seveda, kakšno je okolje. Če se ves čas govori o hudih duhovih tukaj in zdaj in tudi v cerkvi to je zelo popularna tema in se kar ljudje zbirajo in se govori o teh stvari. To je tudi nevarno v tem smislu lahko. Ne? Čeprav, recimo, nekdo govori nekaj. Ne. To je izpostavitev ljudi temu iracionalnemu ali pa celo zlu. Ne. To bi jaz rekel. Halloween je lahko dober, ali pa slab povod za to, da se te stvari še udejanjajo.
No, nekateri mladi, predvsem tudi to je prišlo od zahoda, ne samo slabo, pa nekako nasprotje tej noči čarovnic pripravljajo noč svetnikov. Tudi pri nas poznamo že te prakse. Kako jih pripravijo, s kakšnim namenom?
Aha, jaz mislim, da je to reakcija bolj kot te. Tako kot je recimo reakcija Božič, ne, in da se poglobi takrat molitev, da se pripravijo prazniki bolje in tako naprej. Ja, kristijani smo vendarle manjšina, ne, tukaj v Sloveniji in Evropi smo manjšina in mi moramo pač, da ohranimo neko identiteto, moramo poglobiti svojo vero in to je pozitivno. Drugo je, če je to reakcija na ostalo kulturo kot kontriranje iz jeze ali pa bi rekel iz užaljenosti, to ni dober povod. Boljši povod je pripraviti se globoko na praznike, ki nam imajo kaj povedati. Ne? To se mi zdi. Zdaj, jaz vem, da je recimo velik poskusov tudi za binkošti, ne, vigilija in tako naprej. Te stvari so in hvala Bogu, da so. Tukaj mladi in starejši potrebujemo kar nekaj priprav, študija, razumevanja, molitve, druženja ob, recimo, temu zdravih krščanskih temah.
Ja, o in obzorih svetnikov gotovo mladi premišljujejo in se navdihujejo.
Tako, vsekakor, ja. To recimo jaz se spomnim v naši, angleški maši, ne, to se pravi, otroci pridejo in ponovadi predstavijo svetnika svojega, ki so ga izbrali takrat, ne. Tako da, ja, to so dobre stvari.
Poglejte, vi se v jezuitskem kolegiju nasploh veliko srečujete z mladimi, študenti, če po eni strani pravimo, da so naivni, da hitro podležejo vplivom negativnega, pa opažamo, da mladi danes svojo vero živijo vedno bolj zavestno. Kako vi doživljate današnje mlade?
Tako zelo različno. Taka velika diverzifikacija je glede na to, ali so, kje so mladi, kje rastejo, kakšno je njihovo ozadje. Ne? Zdaj ne govorim samo o kristijanih, govorim tudi o drugih. Mogoče res kristijani imamo res neke pogoje lahko zelo dobre za to, da se razvijamo, da skušamo biti v dialogu, to se mi zdi dober razvoj, če gre v to smer, da se ne zapiramo v svoj kalup samo. Po drugi strani pa je nevarnost tudi, če bi se zaprli se v svoj kalup. Ne? Po drugi strani pa dialog, kaj se, včasih se srečam z nekom, ki je ima zelo živo vero in tako naprej, pa potem z nekom, ki je sploh nima. In oba sta zelo simpatična. In in se sprašujem, kako bi te dva skupaj se pogovarjala. Jaz se nekako lahko, no. Ampak in si želim, kako bi bilo lepo, da bi prišla skupaj in našla eno skupno točko, eno skupno besedo. In kaj sem, da naredim mečkano reklame za naše jezuitski kolegi, to je malo naše poslanstvo. Ja, to, predvsem to, pripravljenost, odprtost, na razumevanje, opažanje razlik in hkrati spoštovanje leteh.
Verjetno je to tudi edina pot prihodnosti človeštva, če hočemo preživeti.
Seveda. Pa tudi, če se hočemo slišati. Ne? Vsak ima nekaj svojega, svojo izkušnjo, ki jo drugi nima. Ne? Lepo je, če te izkušnje pridejo skupaj.
Poglejte, kot sva rekla na začetku, pred nami je torej praznik vseh svetih, ljudje se že odpravljamo na pokopališča, nekako bolj premišljujemo o naših prednikih, o naših dragih, ki so že pokojni. Kaj bi vi rekli, kako najbolje preživeti ta praznik?
Jaz mislim, da kar tako kot nekako ljudsko to zgleda, da pride družina skupaj, da zakople, sekire ali karkoli že tega in zamere in je to priložnost, da se spominja dobrih stvari, da moli za da se moli za svoj rod, za svoje živeče, pa tudi za pokojne, se smo vendarle ena cerkev še vedno, ne, čeprav pač nekateri smo tukaj, nekateri so že čez. Ne. Tako da to so zdrave stvari. Ne. V tem preprostem Kristusovem duhu ljubezni. To se mi zdi, da je to. Zdaj, koliko sveč, koliko rož in to je druga stvar, kakor ljudem to pomeni. Ne?
Niti ni bistveno.
Ni toliko bistveno, ampak nekaterim pač je, pa ne imajo to veselje. Ne? To je tudi komercialnost tega praznika, ki ni samo Halloween, ampak je hkrati tudi 1. november, komercialni praznik, tako za verujoče kot neverujoče v smislu sveče in rož in pojedin in tako naprej.
Ja. Hvala vam, pater Damjan Ristić, za tale pogovor. Želim vam lep praznik, ki je pred nami seveda in blagoslovljeno pot svetosti.
Ja, enako vam, vsem poslušalcem tudi. Lepe praznike.
Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Pogovor sem pripravila Marjana Debevec.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
O poteh svetosti govori tudi božji služabnik, profesor dr. Anton Strle, čigar 20. obletnico smrti smo obhajali 20. oktobra. V ta namen je ljubljanski pomožniško Franc Šuštar v Župnijski cerkvi vseh svetih v Ljubljani daroval sveto mašo. Obhajali pa smo tudi drugo obletnico potrditve škofijskega postopka strani dikasterija za svetnike. Škof Šuštar je nanizal dogodke preizkušnje iz življenja doktorja Strleta.
Anton Strle ni bil nikoli posebno trdnega zdravja. Pred vstopom v Šentviško gimnazijo je bil pregled pri zdravniku doktorju Mateju Justinu. Ta je glede Strleta dejal, da je šibke konstitucije. Sam poroča, da bi kot gimnazije za božične praznike na poti domov po zasneženi poti iz železniške postaje Rakek zaradi izčrpanosti omagal, čemu ne bi pomagal rojak Andrej Makovec, ki je bil v gimnaziji 2 leti pred njim. Po drugi svetovni vojni je bilo njegovo zdravje na veliki preizkušnji v 3-kratnem zaporu. Takrat si je nakopal jetiko in v obdobjih, ko je bil zaprt v neprezračenem smrdečem prostoru, je bilo to zanj pravo mučeništvo. Leta 1960 se je bolezen pljuč tako poslabšala, da je moral iti na operacijo. Ni bilo gotovo, ali bo preživel. Molili so zanj v planini in drugod. Sam je zaupal pri prošnjo Matere Božje na Planinski gori.
Kasneje se je zelo slabo počutil pri svojih 70 letih. Utrujenost, odprta rana na nogi, težave s pljuči, vse to je potrpežljivo prenašal in intenzivno delal, a tudi skrbel za svoje zdravje.
Zanimivo je to, da je druge ljudi vedno znova opozarjal, tudi pri spovedi, ali bogoslovce pri predavanjih, naj skrbijo za zdravje in naj si vzamejo potreben čas za počitek. S svojim zgledom, ko smo ga videli, da je redno hodil na sprehode na Ljubljanski grad, po hodnikih teološke fakultete ali pa na poti v cerkev Svete Trojice, je tudi nagovarjal k skrbi za zdravje.
Je dejal škof Šuštar in zaželel, da bi Božji služabnik Anton Strle tudi nam pomagal do pravega odnosa do zdravja.
Prav tako je posebej v današnjem času pomemben odnos do smrti, ko se v javnosti toliko govori o stiskah trpečih ljudi, o bolnikih, o skrbi bolnikov v zdravstvenih domovih in bolnišnicah, o paliativni skrbi bolnih. Govori se tudi o evtanaziji, ki je v popolnem nasprotju z Božjim načrtom in zaupanju v Boga.
Ob sklepu maše je postulator Strletovega postopka za beatifikacijo, pater Andrej Pirš, predstavil dosedanji postopek in pozval, naj se Božjemu služabniku priporočamo.
Da bi bil razglašen za blaženega, potrebujemo od cerkve priznan čudež. Večkrat mi sporočijo, da ga prosijo za različne stvari. V enem od zadnjih uslišanj je rečeno, kako je neka gospa proti pričakovanju dobro prestala zelo zahtevno operacijo na možgani, ki je trajala več kot 7 ur. Naj bo to spodbuda, da se bomo še bolj zatekali k njegovi priprošnji. Zaslušni stiški opat Anton Nadrah mi večkrat pove, da se mu zjutraj čisto vsak dan priporoči, da bi mogel še kaj napraviti za Boga. Krati pa pristavi, da se more prav Strletu zahvaliti, da je začel pisati teološke in duhovne knjige. Po njegovi zaslugi sem, kar sem, še pove. In tako verjetno še marsikdo. Zato bi bil hvaležen, če bi meni ali pa na škofijo sporočali uslišanja na njegovo priprošnjo. Osebno vem, da se marsikdo priporoča, a do mene pride neravno veliko poročil o slišanjih.
Na koncu je sledila molitev na Strletovem grobu.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V ljubljanski stolnici je škof Anton Jamnik na pobudo Akademskega društva Pravnik daroval tradicionalno rdečo mašo za pravnike, študente prava in javne uslužbence, pri kateri so prosili Svetega Duha za pomoč in razsvetljenje pri delu in študiju. Opozoril je na nevarnost popredmetenja človeka.
In kaj je še hujše ob tem? Ob tem popredmetenju, da če človek nima te autorefleksije, se ne sreča s tem, tega ne predela v sebi in ne predela v pogovorih, celo sprejme to, da je samo predmet, se ne upira temu, ni kritičen do tega, sprejme to, da je samo predmet v nekem razvoju, neki tehniki, neke družbe, nekega sistema, ker on kot človek več preprosto ne more več dihati. In to se zgodi lahko na medicinskem področju, zdravstvu, ko je nekdo pacient samo še predmet, lahko se to zgodi na šolskem področju, ko je dijak, študent samo predmet, katerega vložimo, vlijemo čim več podatkov, krnimo, uničujemo pa njegovo ustvarjalnost. Lahko se to zgodi na področju prava, ko se srečujete z različnimi situacijami, ko človek postane samo še neka številka, šifra, mapa. Ne moremo in ne smemo pristati na to logiko popredmetenje človeka v tehnični racionalnosti. Človek ne more biti samo nek člen verigi sistema, kjer je vse nadzorovano, vse določeno, vse posedovano, preprosto umira človek, ni več on, ker je človek končno bitje iskanja, odnosa, prijateljstva.
Poudaril je, da Jezusovo učlovečenje pomeni upanje za vsakega človeka. Nikogar ne smem izključevati, saj vsakem človeku sije sonce, je poudaril škof in vse povabil.
Zato, dragi bratje in sestre, želim, da bi se trudili za to, da ko srečujemo ljudi, da srečujemo ljudi z življenjskimi zgodbami. Niso predmeti, niso sredstva, niso številke, niso samo neke mape v omari. Veliko, veliko več so. In da bi znali tudi mi iskati pravo harmonijo med notranjo močjo, močjo srca, osebe, med ljubeznijo, ki naredi več, kot pa si človek sploh more misliti, in pravičnostjo, ki prinaša v to družbo, v to okolje nek red in gradi plemeniti kvalitetne medsebojne odnose.
Pri bogoslužju Rdeče maše je sodeloval pevski zbor študentov Pravne fakultete v Ljubljani, Pegius. S tem prispevkom pa smo pri sklepu tokratnih odmevov tedna v Cerkvi v Sloveniji. Petra Stopar vam voščim blagoslovljeno nedeljo in tudi prihajajoče praznične dni.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.